гажар болоод тэнгэрийн бүлэг, Бурмастай тэнгэр бүлэг ямар бай юм юм чэтэн. Түүний хэлсэн үгэн бүр хүтэн чэтэл. Тэр гэрэл авна гэсэнд гэрэл бай болов. Бурмастай тэнгэр түүний гэрэлтэй хэсгийг өдөргөд харангуй хэсгийн сүн гэв. Бурмастай тэнгэр өдөр болоод сүнийг тогтооч. Бас нэг жил адил бас уларыг тогтоов. Бурмастай тэнгэр эдлэх аргаар охторгүй болоод буурай гажир бүтэв. Тэр үү хөлөөрөө өдгөр юм бүтэв. Бас уул гол мөрн алтар тал бай шугай зэрэг байгалийн амтан урм бол бас нар бас хэргийг бүтэв. Ингээд нарыг бол дэлхийн мөрчгийн бунд нь аваач тавиад өдөртөө бол гэрэл гаргаад бас сүн гэрэл түлхийн төлөө сар болоод оддё жохо. Урмастай тэнгэр өдгөрийг элваг ийж агав. Тэр хөдөө агуу их хормостой тэнгэр бай. Сүүлд нь хормостой тэнгэр тэнгэр дээр нисдэг шувуу өрлөө бол оройдоо дуу гардаг шувуу эдгээр бүр хормостой тэнгэр жагсаа юм. Бас далайн дотор болмөрн дотор явдаг жагас бас гачир өснө дөр явдаг амтан дарын үхэр хонь эха бог өрийн муур тэр тэрэг эдгээр амтны жагав. Тэр өрийн амтан болоод гэрийн төлөвөр жагав. Хормостой тэнгэр өтгөр жогоос юм бол бүр сайн юм аа. Муу юм байхгүй. Сүүлд нь Бурмастай тэнгэр өөрийн бие даалсан. Би одоо өөрийнхөө хөлбөр дөрсөж байгаач. Өөрийнхөө арга хөлөрөөр нэг хүн жогоно гэж. Ингээд төний бүл буруу гажир дээрх болоод амтны урмыг захируулж захируулнаа. Энэ мөтер Бурмастай тэнгэр хүний жогоо. Төвч тэр гажир болоод амтны урм бол ой шугайг гэж жогоосан адил хүний жогоос юм биш. Тэр үх хөлөөдвөл хүний жогоо. Бурмастай тэнгэр бүл гажир дээрх шороогоор бол хүний жогоос. Бурмастай тэнгэр хүний жогоох үед нь өөрийнхөө хийгээр тэр хүний хамрын нөхөөр хийж оруулаад үн бүл амьд хүн болжээ. Бурмастай тэнгэр энэ мөтер хамаа анхны нэг хүнээ жогооч. Иймээсээ хүн төр хитэн бол Бурмастай тэнгэр авч үзвэл их онцгой юм. Бурмастай тэнгэр анхны хүнээ жогоосны дараа гачх нь өрхтэн хүн жогоогоод тийм сайн биш. Түнд тайхурсан нэг хавсрагч ол жогооногч. Гэт тэр өрхтэн хүнийг мангшуртал унтуураа унтажи хаоранд нь түүний нэг хавирган яс яваад энэ хавирган ясар нэг өмгтийн хүн жогоо. Энэ өмгтийн хүнийг бол энэ өрхтэн хүнийг өхнөр болгооч. Бурмастай тэнгэр энэ мөтер өөрийнхөө дүрслэг бодолдоор бол өрхтэн хүн өмгтийн хүн жогооч. Бурмастай тэнгэр бас түүний жогоосон хүн бол их сайхны үжээд тэр амарв. Бурмастай тэнгэр дэлхийн ертөнч болоод том боцсой жогоо. Тэр түүний дүрслэн бодолдоор нь өрхтэн хүн өмгтийн хүн жогоо. Тэр бол жинхэнэ Бурмастай тэнгэр юм. Тэр бол хүмсийн шүтэн бүчирдэг альва шүтөөнөөс агүй их мөртөө бүрэн чадвартай юм. Тэр ярама шүтөөнөөс чөтгөр сахиулсан нэгэд жогогдгийг гаргах юм боцоос агүй их юм. Тэр өртнөөс дүүгөө болтол дэлхий дэрхээ ямар ба хүнэс бүр агүй их юм. Тэр бол хожигдөн дагаж үндэтгэхэн шүтэн бишэрдэг өйлд нь дагах хурмстай тэнгэр байх ёстой. Өнөөдөр тэр чи бидэнтэй үг ярьж байна.